Pavisam cita domnīca.
Esiet sveicināti atpakaļ. Pavisam cita domnīca ir atpakaļ pie klausītājiem, lai runātu par tēmām, ko citi grib noklusēt, bet mēs runāt skaļāk. Mēs turpināsim ieklausīties, diskutēt un vērst sabiedrības uzmanību dažādos mums un jums aktuālos jautājumos. Pavisam cita domnīca ir jau pie otrās epizodes klāt, un šajā sezonā jums kopā būšu es, Sintija Lēman. Arī šajā otrajā epizodē, ja neesat dzirdējuši vēl pirmo vai redzējuši, droši var iet uz 5LV, skatīties un sekot visam līdzi. Šodien būs ļoti aktuāls temats priekš manis. Ir temati, par kuriem mēs izvairamies ikdienā runāt. Un bieži baidamies arī atzīt un gaidam ne to reakciju, iespējams, ko mēs esam ieplānojuši sagaidīt. Tā teikt, šie tie temati, kurus mēs gribam pabīdīt zem deķīša. Un viens no tiem ir 25-gadnieku krīze. Šāds jēdziens patiesībā nepastāv un ir diezgan maz informācijas par šo pieejamas internetā, jo sociālajos tīklos ir tikai kaut kādi viedokļi un tā tālāk. Bet šodien mēs noskaidrosim, vai tāda vispār pastāv. Jo man personīgi šis te deķīts saistībā ar šo tēmu ir pilns un ir sakrājies, lai dalītos kopā ar jums, bet, protams, es šodien neesmu viena. Pie manis ir viesi, kuri noteikti ir gājuši šim cauri vai saskārušies ar šo un iespējams varēs dot kādu padomu, kādu atziņu ejot šim cauri. Pie manis ir viesos komiķis un arī radio personība.
Komiķis?
Jā, Lauris Zelāns. Sveiks, Lauri.
Sveiki, man pat uzreiz tā kā gribas iztaist man muguru vai tieši paslēpties, tagad es nezinu. Sveiki, sveiki visiem, jā, sveiki.
Pie manas ciemos ir arī mans labs draugs basketbola treneris, kurš ir arī idejas autors kļūst labāks, kur strādā ne tikai ar basketbolu, bet arī ar jauniešu, es teiktu, mentālo un personības izaugsmas. Kā to konkrēti pateikt, Harald?
Treneris.
Treneris.
Tā un ne tikai.
Kas trenē arī mentālo veselību.
Dažreiz, jā.
Jā, sveiks, Harald.
Sveiki.
Prieks tev redzēt. Un pie manis ir arī Kristīna Lepnāna, kur ir strādājusi skolā un ir pieredzējusi jauniešu dažādā vecumā un arī noteikti pati kaut kādā ziņā iet cauri šobrīd šim te posmam, kur sevi vajag iepazīt vairāk. Un tas turpinās ne tikai 25 gados. Sveika, Kristīna.
Sveika, sveika. Prieks būt šeit tādu kungu. Sabiedrībā.
Evu, labi. Jā. Tagad taču es gribu iztaisnot muguri.
Iztaisnot no muguri, jā. Pirmkārt, ņemot vērā šīs dienas tematu, 25-gadnieku krīzi, man pirmais jautājums noteikti ir par to, vai jūs tādu atzīstat, vai tāda tiešām eksistē, vai tas ir kaut kāds izdomāts būbulis, kurš nemaz neeksistē.
Kristīna, tu gribi sākt?
Es varu sākt, jā, nav problēma. Nu, manā gadījumā, tas tikai mans viedoklis, ja? 25-gadnieku krīze noteikti neeksistē, jo krīzes eksistē visu laiku. Un jautājums tikai, kuram no mums, kurā posmā attiecīgi tā krīze pienāk. Un tā kā es esmu strādājis arī izglītības jomā, tad es varu teikt, ka ir arī 3-gadnieku krīzes, ir 2-gadnieku krīzes, 5-gadnieku un galu galā arī 50-gadnieku krīzes. Tādēļ tādu skaļu apgalvojumu par šo krīzi tieši es negribēju teikt, bet tas, ka krīzes pastāv, tam es noteikti piekrītu. Un jums, kungi, kā būtu?
Es pirms tu sāki runāt, vai Kristīna gribēja teikt, ka ir, un tad būtu nosaucis tieši tā, kā tu to nosauci, ejot cauri pa kaut kādiem nu, konkrētiem gadiem, konkrētiem posmiem. Bet ja tu saki, ka nav, tad šis labāks, ka nav jā, konkrēti 25-gadnieku, bet ir nu, konkrēti tieši pa kaut kādiem periodiem, kas konkrētā gadu skaitlīgi gadu vecumā ir. Tam es piekrītu absolūti. Jā.
Tātad piekrīt, bet kopumā globāli tas jautājums par to, vai tāda eksistē. Jūs abi piekrītat.
Jā.
Pilnībā.
Un tad šeit Haralda viedoklis lūdzu.
Es domāju, ka arī ļoti līdzīgi, ko kolēģi manai saka, ka krīzes ir principā visu laiku un ir lielākas un ir mazākas, kāds cilvēks viņus izjūt vairāk 25 gados, ja kāds viņus nosauc par 25-gadnieku krīzi un tas cilvēks, kuram ir 25. Gadā, viņš saprot, o jā, man ir 25-gadu krīze vai 25-gadnieku krīze, un viņš tā kā ieliek ķeksīti pie tā, ka viņam viņi ir, bet es domāju, ka piekrītu arī kolēģiem, kā tās krīzes mums ir visu dzīvi un sauc viņas kā gribi, bet ir gan augšas, gan lejas. Un, un ja iekrīt 25 gados, tad ok, tad tā ir 25 gadnieku krīze.
Kāpēc man nepatīk zini teikt to 25? Jo tad ir tā, ja mēs pasakam, jā, ir 25 gadnieku krīze, tad sanāk tā, ka visi, kuriem šobrīd ir 24, jau baidīsies, ka viņiem paliks 25. Jā.
Bet ņemot vērā to, ka es tomēr domāju, ka jūs katrs esat gājuši kaut kam tādam cauri, ko mēs varam nosaukt par krīzi, un kā jūs paši sakat, ka tas ir ne tikai 25 gados, ka tad bija tā jūsu pirmā krīze, tāda nopietnā, kad jūs sapratāt, kaut kas ir mainījies. Jā, kaut kas ir
Manā gadījumā laikam tas bija uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, jā, pēc ģimnāzijas beigšanas. Es esmu no mazpilsētas, konkrēti no Latgales puses no Preiļiem, un es braucu dzīvot uz Rīgu, un tad bija tāds baigais lūzuma punkts. Nu, tajā mirklī, kad tevi izsviež no mājām vai kā to nosaukt, nu, tu sāc tādu tiešām pieaugušu laikam cilvēka dzīvi. Tev ir tik 18-19 gadi palikuši, un tad tu sāc, nu, tagad štukot pats un plānot, ja, ko tu darīsi tālāk dzīvē. Un kaut kur ir tās neizdošanās, ja, un, un nav neviens, kas tev tur pieliek roku uz plece un vai, vai noglaut galviņu un pasaka, ka viss būs ok. Un tev pašam jādīlo un, un jāiet cauri visām tām padarīšanām.
Vai tā tavuprāt ir problēma, ka tu pieredi, ka tev kāds papājā galviņu, papājā pleciņu? Vai tas bija pie vainas, kāpēc tu sajūti šo krīzi?
Nu, es to negribētu nosaukt par problēmu. Nu, vienkārši tu... Nu, tas ir tāds loģisks gan jau, ka dzīves posms, ja? Nu, tu, tev ir tam jāaiziet cauri vienā mirklī, kad tu atstāji vecāku mājas, ja? Kad tu... Un, un tas ir, nu, kā kuram, ja? Nu, tu, piemēram, rīdznieki, es ticu, iespējams, ka varbūt... Varbūt pat gluži otrādi ātrāk jau pat sāk dzīvot prom no vecākiem. Nu, mazpilsētās tas nav tik izteikts ļoti.
Cik gados tu aizbrauc Rīgu?
19, jā, 19. Un, un tas ir tāds vienkārši loģisks dzīves posms. Un ja tu esi visu laiku pieredis līdz tam dzīvot tā, ka tev skolotāji uzdot jautājumu, kad tu izlabosi savu neieskaitīts, kad tu izlabosi savu trīnieciņu, cikos tu būs mēģinājumā, Un vecāki arī tev uzreiz tu atnāc uz mājām, nu kā gāja skolā, nu un šitā te visu laiku tev kāds tā kā seko līdz, tu pat nepiefiksē tās lietas, kad kāds visu laiku tevi uzpasē, ja, un tu atbrauc dzīvot uz, uz lielo metropoli, un tava dzīve mainās.
Labi, pirms es ķeros pie nākamā jautājuma par to, kurš tad ir atbildīgs par šo pājāšanu. Harald un Kristīna, kā ar jums, vai jūs vispār kaut kādā brīdī noķērāt to o-o brīdi?
Rīdzeniece.
Vispār alūksniet oriģināli, ja? Bet dzīvoju Rīgā. Bet es ātri varu iestarpināt, kad man atkal bija, nu, it kā līdzīgi, bet mazliet citādāk, jo es dzīvoju Rīgā. Bet man šī krīze sākās 12. Klasē, jo es biju pieredusi, ka vienmēr man viss saka, ak, Dievs, tu taču viss sanāk, jeb kas ko dara tev sanāk. Tu dejo tev sanāk, tu dziedi tev sanāk, mācībās tev viss labi. Un man bija iestāstīts, ka, nē, paldies par to, protams, ja? Bet, nu, ka tu taču viss sanāk, viss, ko tu darīsi, tev izdosies, un tu tādā pārliecībā visu dzīvi dzīvo, un tajā 12. Klasē, ka tev jāizvēlās, kur tu iesi mācīties, man vienkārši sākās tāda panika, jo tev nav izteikti viens priekšmets, kas tev padodas labāk, tev, nu, apmēram padodas viss, un es atceros, kā es sēdēju uz gultas un raudā histērijā, un mamma saka, par ko tu raudi? Es saku, tāpēc, ka es nezinu, ko es dzīvē varu darīt, viņa saka, tu taču jebko vari. Nu, bet zin kā, no tajā mirklī vārds jebko baigi, nu tā kā nepalīdz. Tā kad jā, man tas bija 12. Klasē.
Harald?
Kāds ir jautājums?
Vai kurā brīdī tu saskāries ar ou brīdi, kā tu okay, pats teici?
Jā, tātad es tagad no sportista prizmas. Ja es visu mūžu esmu, principā, no 5 gadiem spēlējis basketbolu. Sportists iziet cauri krīzēm, principā, katru dienu. Saskaroties ar...
Nu, tās ir tās mazās.
Jā, bet viņas jo tu vairāk iemīli sporta veidu, jo viņas tās mazās pārto par lielākām. Kaut kas neizdodas. Pretinieks apspēlē tevi, tev slikta spēle, neiemet pēdējo metienu. Neizdarīt
bet
to, neizdarīt
krīze.
To. Kaut kādā brīdī ir, jo visa mana sirds atrodas pie basketbola tajā brīdī. Viss, ko es daru, ir pakārtots tam... ir pakārtots tam, lai es varētu visu izdarīt basketbolā. Un tām krīzēm, īstenībā, tāpēc es iesaku visiem sportot, komandas sporta veidus un, protams, arī individuālos, ja tas ir aicinājums, jo it īpaši komandas sporta veidā tu neesi vienīgais atbildīgs par krīzēm. Tev krīze var uztaisīt komandas biedrs. Jā, un tev jāmāk pirmkārt atrisināt viņu savas komandas ietvaros un tikt viņai pāri un pēc tam virzīties uz priekšu. Tāpēc sports noteikti sagatavo cilvēku dzīvei. Un labi, es droši vien, kad pēc tam varēšu vairāk pastāstīt par savējo.
Bet kurā brīdī, lai mēs varētu saprast tos, jā, to josu, tātad, jo te ir 12. Klasi tāds figurējošais punkts.
Jā, mans old moments bija pirmais, kad es aizbraucu uz Spāniju 18 gados dzīvot. Un pēc tam otrais moments tad bija, tad, kad man bija 25 vai 26 gadi un man beidzās basketbolista karjera.
Tātad, principā, 12. Klase ir kaut kāds viduspunkts, kurā mēs ar to saskaramies, un tad pēc tam noteikti tas ir, es gribētu teikt, šis te posms, kurā esmu es, 25 gadi, kas ir pēc augstskolas, atkal tu esi nomācījies, tu vairs neesi māceklis, un tad pat laikā tu esi pieredzi, ka kāds tev māca.
Un, piedod, pirms tevi tālāk, jā. Tev tagad ir tāda krīze,
jā? Jā, tieši šo es arī teicu ievadā, kad šis man ir ļoti aktuāls temats šobrīd, jo, manuprāt, tāda tiešām eksistē, un līdz šim, tieši kā Karalis teica, es esmu saskārusies ar tādām mazajām krīzēm vai lielākām, kā kuru dienu tas liekas, cik liels krīzes mērogs, es teiktu, un šobrīd liekas, ka nu, jau ir tā kā pilns tas viss.
Nu, mēs tev palīdzēsim atbildēt šodien, vai tev ir vai nav noskaidrosim.
Jā, es izpildīšu testu paralēli tam visam.
Bet tu piekrīti par 12. Arī klasi, ka tā ir viena no pirmajām reizēm?
Es piekrītu, jo tieši šeit tu pieskāries šim jautājumam, jeb atbildēji, es teiktu par to, no kurienes tas rodas. 12. Klasē, jo tu visu laiku esi mācījies, tevi kāds māc, tev kāds saka priekšā, kas tev jādara, tu atnāc mājās, tev jau ir vakariņas, tev nav par jādomā par to, kā tu samaksāsi rēķinus vai par to, ko tu darīsi rītdien, jo principā kāds jau ir padomājis. Ja? Un it īpaši, kā jūs minējāt, no reģioniem atbraucot uz Rīgu, tas vispār ir pilnīgs, es domāju, sitiens pa pakausi, un tas ir tas brīdis, kad saproti, ka neviens tev vairs nepājās, kā es to saku. Mm-hmm. Tev pašam jāsāk ir pājāt sevi. Un tieši tas mans nākamais jautājums bija jums, vai nav kaut kādā veidā šī atbildība Jānis mūsu vecākiem un tai videi, kurā mēs esam auguši par to, kāpēc varbūt tu saskaries ar šo te kritienu uz leju, kas vai vispār ir iespēja tam sagatavot jautājums?
Es varu?
Mm-hmm.
Tātad pirmkārt ir tāds teiciens, tas vairāk gan uz vīriešiem šoreiz attiecas, ka tajā brīdī, tad, kad tu saproti, ka tev neviens nenāks palīgā, un tu esi pats atbildīgs par sevi, tu kļūsi par vīrieti. Ja, tajā brīdī tu tā kā esi nobrietis, un tu saproti, ka ne tu aizies pie mammas paēst vakariņas, ne tu aizies kaut ko citu izdarīt, un kāds cits tev palīdzēs, tu esi pats atbildīgs par savējām lietām, vai nu, tu esi sakārtojis viņas, vai tu neesi sakārtojis. Ja tu esi sakārtojis, tu viņas dabū, ja tu neesi sakārtojis, tu viņas nedabū. Un tas arī manā dzīvē pierādījās, un daudz vieglāk tad ir dzīvot un saprast to, ka man pašam ir jābūt atbildīgam par savējām lietām. Vēlreiz kāds bija jautājums?
Tev nav krīze gadījumā. Atmiņas krīze nav iestājusies.
Jautājums ir par to, kurš tad uzņemas atbildību par to, ka
jā,
mēs neesam gatavi
un vecāki,
tam. Ne?
Jā, tieši tā. Tāpēc, cinot manu dzīvi atpakaļ, es principā uzaugu bez tēta. Un māma bija vienmēr tā ģimenes galva mājās un nu, viņa darīja maksimālo noteikti, ko viņa varēja izdarīt un mans tāds tēva faktors atkal jāiet atpakaļ pie sporta bija treneris, kuras daudz iemācījos kas un ko un kā tiek komunicēts un noteikti, kad treneris un arī māma ir izveidojuši to, kas esmu šodien tagad. Un pirmkārt milzīgs paldies viņiem abiem, gan treneriem, visiem treneriem, kam es esmu gājis cauri un, protams, arī mammai un brālim savā ziņā, kurš bija 3 gadus vecāks, un es noteikti ļoti daudz ko iemācījos no viņiem, un redzot, ka es pats šodien esmu tēvs diviem bērniem, jā, un jā, noteikti, ka vecāki ir līdz atkarīgi par to, cik daudz un kā bērns tiek pāri šīm krīzēm. Ja viņš ir visu laiku nēsāts uz rokām, viņš tad tāds arī visticamāk uzaugs, viņš jānoliek kādreiz nost, lai viņš nedaudz paraudu, nu, tā kā pačīgs mēģina pats pārvelties uz otru pusi un tā tālāk, tāpēc nu, vecākiem ir milzīga loma un milzīga atbildība šajā jautājumā.
Mhm. Jā, nē, es domāju, nu, tu tā kā runā par tiem puišiem, es domāju, nes kā ar tām meitenēm, tā kā, jo redz, meitenes tā baigi ātri, tā kā necenšās parasti, tā kā sāc rīkoties pati, jo tomēr tu tāds daļais dzimums mazliet vārgais, ja, bet es nezinu, es esmu arī domāju, kurš varētu būt vainīgs, bet, nu, vecākiem, protams, ir loma, bet, piemēram, savā gadījumā es nevaru pateikt, ka viņiem vajadzētu darīt kaut ko citādāk, lai man nebūtu tādas sajūtas, jo kurš gan cits vēl tevi var, nu, tā kā, iedrošināt, nu, ka tu tiešām visu vari, un ja tu arī uz to brīdi, to, ko tu dari, tu vari, tad to var tikai vecāks, tāpēc kļūda viņam tā noteikti nebija, vai viņu atbildība bija kaut kā man likt saprast, kas varētu būt mans virziens, var būt. Vienīgais zin, kur gan ir kļūda, jo man tā dzīvē bija. Tad, kad es izdomāju, ka es iešu mācīties finanses, tad tomēr man tā iekšējā sirdsbalsa, sauksim to par kaut kādu tādu sajūtu, likās, ka, nu, tomēr es gribu kaut ko citu, kaut ko radošu. Un tur gan jāsaka tā, ka, nu, iespējams, vecāki arī atzīst mazliet savu kļūdu, jo es paslepeno aizgāju mēģināt iestāties aktieros, un es iestājos. Bet diezgan skaidri mamma lika saprast, ka pat tādām studijām viņa nemaksās. Jo ir taču jāiet nu, finanses, tev taču sanāk matemātika, ir jāiet un ir jābūt tādai izglītībai. Un, protams, ka es finanses pabeidzu un arī maģistra grādu iegū, bet kas zina, kā būtu bijis tad, ja viņa man teiktu, hop, ej, un es zinu, ka es būtu aizgājis uz aktieriem. Līdz ar to, šajos momentos tā noteikti ir ļoti liela vecāka atbildība, ko viņa tev iesaka, un īstenībā, nu, lai nav tā, ka pēc gadiem tu tur nu, nožēlo, jo man liekas, ka vajag, ja bērns pats grib, bet grib tos aktierus, nu, tā kā pamēģini, nu, pēc gada tu taču vari nākt atpakaļ. Un tā gan ir vecāka atbildība, ka, nu, ja tu jau iejaucies kaut kādos lēmumos, tad, nu, tur jābūt uzmanīgam. Tur jābūt uzmanīgi.
Bet atkal tā ir tāda, es domāju, schēma, kurā, nu ne schēma, es domāju, rīcība, kas ir vecākiem nākusi audzināšanas laikā. Es gan neesmu vecāks, man tā šķiet, ka tā ir tā pasargāšana.
Iespējams, jā, iespējams. Tāpēc es saku, ka es arī nevaru vainot vai pateikt, ka tas nav pareizi, nepareizi. Tajā mirklī vienkārši vecākam ir tāda, nu, jābūt kaut kādai baigai pārliecībai. Tad, nu, ja viņš to iesaka tā, tad viņš zina, ka tā tev pēc viņa domām būs labāk. Bet tā, jokoties ar tiem lēmumiem nevar, jā.
Nevar.
Nevar, nevar. Bet viss man jau pareizi, viss ir labi.
Nu, ko es varu piemetināt pie šī?
Kāds bija jautājums?
Nu, man ir tā sajūta, ka, ja, piemēram, es konkrēti par sevi runāju un tādu subjektīvo viedokli izsaku, tad, nu, manā gadījumā es pilnīgi noteikti savus vecākus nepie kā nevaru vainot, ja? Es esmu šajā mirklī un noteikti ejot vēl laikam uz priekšu, kad es atskatīšos uz to, kāds es esmu bijis gadu no gada, jo es esmu, nu, tā vienā vārdā, ja mani var nosaukt, bijis tos gadus līdz tai pirmajai krīzē, nu, tāds smerdelis diezgan liels. Un nevis tā, ka es darītu kādam tur pāri, ja, bet es pats saprotu savas kļūdes tagad, ja, atskatoties uz to vecumu, kur es varēju būt. Mazliet gudrāks, mazliet vairāk paklausīt varbūt vecākus un pieaugušākus cilvēkus skolotājus, jo nu, es tiešām biju tāds palaidnīgs. Un es zinu, ka vecāki, vecvecāki man ir gribējuši vienmēr tikai to labāko. Un arī šobrīd es Haraldam varu piekrist kaut kādā lielākā vai mazākā mērā, ka arī es esmu divu sīču tētis un es redzu un tagad es jūtu, paskatoties no tās tēva tā kā prizmas, ja no vecāku prizmas, ka nu, tik tiešām mēs gribam tikai to labāko un kā mēs protam audzināt un varbūt arī šeit jā, ir kaut kādas, nezinu, saknes meklējumas tā, kā mūs ir audzinājuši, nu ielikt arī tās, nezinu, kaut vai no tradīcijām, nu jebkādām lietām ielikt arī paši savos bērnos, nu līdz ar to, vainot vecākus noteikti es negribētu.
Nu, skaidrs, ka šeit ir, es domāju, tā funkcija pasargāt. Tas ir jebkuram vecākam labāko savam bērnam un tā tālāk. Šeit Kristīna pieskārās jau nākamajam jautājumam, ko es jums tūlīt arī uzdošu, kas ir par mūsu virzieniem, par mūsu izvēlēm, kas to ietekmē. Bet pirms tam es gribu, lai jūs noklausieties kādu citātu, ko ir teicis slavens pazīstams mūziķis Šipsī, kurš ir publiski runājis par tieši 25 gadnieku krīzi, tāpēc klausāmies audio.
Veselība sastāv no divām veselības daļām, kurā garīgā veselība ir sākumpunkts, un tikai tad ir miesa, kas ir transporta līdzeklis. Kad mans kompas ir novirzījies, es zinu, kur man ir jādodas. Tas ir kā dārziņš, ko ik pa laikam izravē. Tas nozīmē, ka katru rītu ir jānoplēš kāda nokaltusī lapiņa. Tai ir iespēja būt.
Šie ir pēdējie vārdi, ko Šipsī teica šajā intervijā, kurā viņš atklāti runāja par 25 gadnieku krīzi un arī par depresiju un citām mentālajām veselības problēmām. Bet galvenais uzsvars, ko es šeit gribu jautāt jums, ir, kā jums šķiet, kurā brīdī šis te kompas dzīves jums ir pagriezies un kas ir ietekmējis to izvēli, varbūt tur, kur jūs esat šobrīd. Šeit jau Kristīna ļoti labi pieskārās, ka te ir vecāki, kas ir ieteikuši kaut ko darīt, bet tomēr es domāju, ka ir tādi spītnieki kā es, un es nekad neņēmu vērā, ko man saka, varbūt vajadzēja. Bet kā ar jums, kas, pieņemsim, Haraldam ir pavisam cita profesijas izvēle, kas ir tas, kas iegrieza to jūsu kompas tajā virzienā?
No krīzes izejot, jā. Tātad līdz 25 vai 26 gadu vecumam spēlēju basketbolu, un tas notika nejauši, man bija notika trauma. Ja es gāju pirmajā minūtē spēles laikā caurgājienā, bez nekādiem kontaktiem, bez nekā sāka cels sāpēt, satapos uz grīdas ar milzīgām sāpēm. Un 99% gadījumu, ja tev bez kontakta ir asa sāpes celī un kaut kas tā kā ir pamežģījies, visticamāk, ka krustniskās saites ir plīsušas. Ja? Tajā brīdī es sapratu, kad ir slikti, un es mēģināju tikt ārā no tā, uztaisot operāciju, rehabilitāciju, pēc tam mēģinot atpakaļ spēlēt. Tikt atpakaļ spēlēšanā un man reāli sāka sāpēt abas kājas. Jā, un, nu, principā abi ceļi, un es nevarēju pat iziet pastaigāties ārā vakarā. Jā, man toreiz bija Madara draudzene, tagad viņa ir sieva, un es saku, viņa man prasa, iziesim ārā pastaigāties vakarā. Es saku, es ļoti gribētu, bet man sāp visas maliņas. Un tad tajā brīdī mēs kaut ko runājam un milzīgs paldies Madarai, viņa arī man bijusi ir cauri principā viszemākajiem punktam manā dzīvē un viņa man stāvējusi blakus ir un es ticu, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc, kur es esmu tā kā šodien ticis, vai ne, un es sapratu to, ka ja es nevaru iziet ar savu topošo sievu pastaigāties vakarā, uz kurien es skrienu. Un pēc kā, jā, vienā dienā es pieņēmu lēmumu, viss, es beigšu spēlēt basketbolu, jā, nezinot, ko es darīšu rītdien, aizparīt un kur vēl mēnesi vai divus gadus uz priekšu, un tas bija tas 25 vai 26 gadnieku krīze manā gadījumā, kur visu dzīvi es esmu gājis uz to, lai es varētu labāk iemest bumbu grozā, ātrāk apspēlēt, augstāk uzlekt un tā tālāk, līdz brīdim, kad es saprotu, kad es to vairs negribu un nevaru izdarīt vairāk, jā, tā kā es to gribētu. Viss bija jānolikt malā un bija 3 mēneši, labi, ka man bija nedaudz iekrājumi un
jāsāk dzīve no jauna.
Tā kā principā es sāku visu no jauna, to, ko cilvēki dabona tajā pēc 12. klases, kad tu nezini, uz kur pusi tev iet, jo man tā bija 12. klase īstenībā. Varbūt man 25 gadnieku krīze drīzumā nāks tikai. Bet tajā brīdī es esmu beidzis tā kā skolu, un ko man tālāk darīt? Man reāli ir tajā brīdī 26 gadi, bet es dzīves pieredzes ziņā esmu 12. Klases līmenī. jo visu esmu, līdz tam esmu ziedojis priekš basketbolu. Un tas bija tāds smags trieciens, un es tajā brīdī uzreiz, pirmajā dienā, principā, uzreiz pieteicos treneru kursiem, es izgāju treneru kursus, bet es no sākuma netrenēju, es viņus vienkārši izgāju, lai būtu tā kā, ok, es varu trenēt, un tā kā, nu, tajā brīdī es pievienojos Ghetto Games, un tas man ievirzīja pareizajā virzienā, es uzskatu, es iemācījos divos gados, to, ko cilvēks dažreiz iemācās 6, 7 vai 10 gados, un tā darba pieredze un darba kultūra, kuru vispār nozīmē, ka tu, pirmkārt, esi pabeidzis tikko vidusskolu, jā, nu, manā gadījumā basketbolu spēlēt, un tev ir jāsāk no nulas, nevienam neinteresē, ko tu vakar darīji, visiem interesē, ko tu šodien māki, vai ne? Es nemācēju neko, es vienkārši noliecu galvu lejā un maucu. Ja mēs organizējam Ghetto Basket turnīrs un Ghetto Games vispār to kustību, un es tajos divos gados iemācījos, nu, tiešām ļoti, ļoti daudz.
Tu gribēji teikt lamu vārdu tikai, vai ne?
Nē.
Principā, par to, kas notika pēc tam, kad tu piecēlies un saprati, kaut kas ir jādara, mēs vēl paspēsim runāt, bet šeit bija, manuprāt, ļoti laba atziņa, kad, principā, tu nonāci krīzē, bija dažādi apstākļu sakatības, kāpēc tu šeit nonāci, kā tikt ārā no turienes, kas bija tas, kas tev vispār lika? Finansiālais stāvoklis, protams, kas vēl? Kāpēc tu piecēlies un gāji, nevis tur arī paliki?
Finansiālais stāvoklis noteikti, un cik tu vari nosēdēt uz vietas? Nu, kaut kas ir jādara, es baigi nevaru ilgi nosēdēt. Ja nemaldos, es 3 mēnešus, nu, vairāk vai mazāk biju mājās, vēl tā kā mēģināju bezmazai katru dienu domāju, ko darīt tālāk, bet ja tu nesāc darīt, tu var aizdomāties vēl 15 gadus. Un tad točni ir par vēl. Tā kā man bija jāmobilizējās un jāsāk darīt. Galvenais ir sākt darīt.
Bija grūti?
Manējā, protams, tu katru dienu trenējies un dari lietas priekš sevis, un tad nākošajā dienā, kad tu beidz basketbolu spēlēt, tev ir jādara kaut kas priekš kāda cita. Nu, teorētiski, jā, protams, ka es priekš sevis arī, nu, tā kā labumus iegūstu, bet tas galvenā lieta bija, nu, ka tev jāiet un jādara priekš kāda cita, un tā transformācija bija super grūta, bet kā jau es iepriekš minēju, es nodūru galvu lejā, nedomāju, kas es biju vakar, bet kas es esmu šodien, un kas man ir jāiemācās, lai es varu, un jāizdara, lai es varu virzīties uz priekš dzīvē.
Vai saskaroties ar jūsu krīzi, kas ir tas, kas jums lika iet tālāk uz priekšu?
Kristīna, jā, droši var.
Tad tā nākamā krīze, ja? Jo, nu, tā kā, nu, tā 12 gadnieka krīze, tajā mēs tā kā pāri mazliet, tad tā mana krīze atkal bija, laikam, nu, tad varētu būt 26 gadi, jā, laikam 26 gadi. Pēc, piemēram, Haraldam bija tā, ka tev ir tā kā dzīve, nu, piespiedi, ja, kā sportistu, tu esi vienkārši, nu, tāda situācija, tev jārīkojas. Man atkal bija tā, ka es strādāju savās jau pieminētajās finansēs, viss jau man sanāca, viss bija labi, 4 gadi nostrādāti, bet jau pēc 3 gadiem es saprotu, ka man sākās krīze emocionālā manā galvā, jo es eju uz darbu vienkārši nelaimīga. Man liekas, nu, cik es ilgi sēdēšu pie tā datora, ka tas man vispār, nu, tas nav mans, man vajag kaut kāds cilvēks, man vajag runāt, man vajag kaut ko darīt. Un tajā mirklī tu esi vēl diezgan pozitīvi noskaņots, jo domā, hei, visa dzīve taču jau priekšā, nu man pat nav 30, ja? Tu priecīgs ieeji CV online un domā, es tūlīt pamainīšu jomu, jo es taču forši visu kaut ko citu var darīt. Un tad tu saproti, hei, tava izglītība, nu un tā tava pieredze, nu neatbilst nekam tieši radošam. Un zini, un tad man sākās reāla psiholoģiskā krīze, jo man likās, nu viss, es esmu reāli strupceļā. Visi mani lēmumi tātad bijuši nepareizi, darba pieredze nepareiza. Nu, viss, Kristīna, tā arī var sēdēt pie tām finansēm visu savu mūžu, ja? Un, zin kā, to gadu, nu, man likās reāli, es raudāju, es saucu to par, nu, iespējams, vieglo depresiju, ja, kaut kādām pārdomām, bet, un tad vienkārši tu paņem un sev tā kā ar nazi nogriez un aizēju prom no darba. Bet, nu, man, protams, bija vieglāk, jo es zināju, ka es eju prom, Un kosmos saslēdzās, kosmosam ir spēks.
Bet tu nezināji, kur?
Bet es nezināju, kur.
Tāpēc,
un tad es ātri uzzināju.
Tāpēc es lūkšu jūs vēlreiz klausīties kādā psihologa atziņā, ar ko viņi saskarās ikdienā, saņemot klientu zvanus. kas viņiem traucēja tālāk uz priekšu. Lūdzu, audio.
Psihologi vēsta, ka pēdējā laikā apmēram pusi klientu vēršoties pēc palīdzības sūdzās par to, ka paši nezina, ko viņi vēlās. Viņi nezina, kādu darbu grib strādāt, ko mācīties, kādu hobiju izvēlēties, kādas bikses iegādāties. Cilvēki nezina, kas viņiem interesē un kas viņiem patīk. Aktuālajie jautājumi ir, kas es esmu, ko es gribu, kur pazūdu es, kur pazūd mana dzīve.
Kur pazūd mana dzīve? Šis ir aktuāls jautājums tieši krīzes sakarā. Ko darīt pēc tam, kad jūs esat konstatējuši to, ka tāda vispār ir, vai ka jūs ar tādu saskaraties, jo viens ir arī atzīt pašam sev, ka jūs ar tādu esat saskāries. Nu tad jautājums ir jums, kā jūs sapratāt, kad kaut kas ir jādara? Ja, kas lika jums iet uz priekšu? Vai tās bija kaut kāds terapēta apmeklējums, zvans tētim, zvans mammai uz laukiem, vai kas tas bija? Jo jūs visi esat, es gribētu teikt, tikuši tam pāri vai vismaz ceļā uz to?
Nu, pirmkārt, man ir sajūta, un man tā tiešām šķiet, ka no jebkāda vecuma, nu, vai es teikšu tā, varbūt no krīzes, lai vienalga, kurā vecumā tā būtu, nevar izvairīties. Man šķiet, jebkurā dzīves momentā var notikt kaut kāds viens klikšķis, kas tev atnes šo te krīzi. Vienalga, kurā vecumā tas trāpās. Ja mēs te pirms pašā sākumā runājām par to 12. Klases, ja plus mīnus 18-19 gadi, pirmā tagad krīzes jau tās notiek daudz agrākā vecumā, daudz ātrāk. Un manuprāt, tas ir tāpēc, ka ir ļoti daudz informācijas pasaulē. Tu daudz ko skaties, seko visam līdzi, sāc salīdzināt, ja cik sūdīga īstenībā ir tava dzīve. Pēdiņās sūdīga, ja. Nu tātad, tu pārāk daudz piestūķē savu galvu it kā ar nevajadzīgām lietām. Šeit es piegrītu tam, ko saka Haralds, ir jānodur bišķiņ galvu tā kā uz leju un jāiet un jādara. Un manā gadījumā ļoti līdzīgs tas stāsts ir tieši par to darīšanas jautājumu, kurā mirklī es sapratu, ka kaut kas nestrādā, tad, kad es sāku redzēt, ka maniem vienaudžiem, klases biedriem, draugiem izdodas kaut kas. Tad 18-19 gadu vecumā es atbraucu dzīvot uz Rīgu, iestājos tur vienā skolā, iestājos nākamajā, iztājos, un šitā te es daudzījos mēnesi pastrādā vienā vietā, ej prom no turienes, un šitā te vienīgā lieta, kas interesē pamostoties, ir cikos sāksies tusiņš šodien. Un šitā te līdz kaut kādi, nu, 21-22, šobrīd man ir 28. Un tad tu saproti, jā, tad, kad tu redzi, ka tavi vienaudži jau, nu, tur sāk, nezinu, pelnīt savas naudiņas, sāk izglītības iegūt.
Kļūt par vīriešiem.
Kļūt par vīriešiem, kļūt par sievietēm, kļūt par nobriedušiem cilvēkiem. Un nezinu, tur iegādāties jau paši pirmās kaut kādas savas lietas, tur rei, tu sazini, vēl tur jau par mašīnām mēs sākam runāt un dzīvokļiem. Un es tikmēr sēžu mājās, un šitā te skaitu, ja tur kaut ko tādu, nu, Džons šodien sanāks. Džonu es varēšu nopirkt šodien. Un viss un sāksies tusiņš, ja, un tas ir vienīgais. Un tad tu sācis pazaudēt arī cilvēkus no savas dzīves, ja, tur otru pusīti kaut vai, nu, tajā vecumā tas ir riktīgs tāds. Da jebkurā vecumā, ja tev ir otra pusīte, nu, kaut kāda sāpīte ir sirsniņā. Un vienmēr sakot, nekas nenotiek tavā dzīvē. Vienā mirklī tu saproti to, ka tu esi iespējams vēl sliktāks, nu, vai vēl nepieredzējušāks, nekā tad, kad tu atbrauci uz Rīgu dzīvot. Par sevi es tā varu runāt. Pēc 3-4 gadu dzīvošanas tur. Un tad, jā, tu saproti, ka, nu, šī tā tiešām lieta nestrādā. Un, nu, sāc kaut kur drušināties, meklēties. Nu, pirmais, kas iekrīt acīs, kaut kādi tur mazie darba piedāvājumi, brīvprātīgais darbs, atkal arī nāks pieminēt to pašu vietu Ghetto Games. Un tā tu sāc šitā te rakt, ja? Ar domu, ka tu vairs īsti negribi atgriezties tur, jo tur nestrādā nekas. Kaut kas ir jādara. Nu tā.
Principā kaut kam ir jānotiek, tad ir šis te posms, ka tu sāc salīdzināt sevi, un ir pirmkārt arī ļoti daudz cilvēku, kas nav vispār spējīgi par šo runāt skaļi, kaut vai paši sev atzīt to, ka kaut kas nav labi un kaut kas ir jāmaina. Kā jums liekas, kas ir tas, kas ietekmē šo te viedokli katram personīgi? pastumt varbūt šīs domas zem deķīša apakšā un izlikties, ka nekas nav, viss taču ir kārtībā. Vai jums tā nebija?
Nu, īsumā runājot, vienkārši ir tā sajūta, ka tu negribi parādīt pārējai pasaulē, ka tu esi ievainojams. Ja? Nu, un tā arī ir principā tā atbilde šajā visā stāstā. Visi, tu gribi visiem parādīt. Tas jau sākas kaut vai no tā, ka cik forša jaka tev šodien ir uzvilkta. Nu, tu negribi viņu, piemēram, vilkt trīs dienas pēc kārtas vienu un to pašu jaku. Ja? Un, jo trešajā dienā tu jau sāc redzēt savā virzienā kaut kādus tur skatienus, ka viņš nesā vēl joprojām vienu un to pašu jaku. Tas ir tik stulbas mazas niences, kas tā kā ietekmē tavu prātu. Un tad tu negribi parādīt to, ka tu esi ievainojams. Mājās tu par to pārdzīvo, bet meklē alternatīvas, nezinu, izver viņu uz otru pusi kaut vai un velc atkal. Nu, tādas mazas niences, es runāju par agru vecumu tagad. Šobrīd, protams, man absolūti vienalga par tādām lietām būtu atkal atskatoties uz to vecumu, kurā es tak biju piedzīvojis to krīzi, tad man būtu varbūt sāpe bijusi. Šobrīd man ir viena alga. Bija jāaiziet cauri tam posmam, bet īsumā runājot, mēs negribam rādīt, ka mēs bet, esam es domāju, ievainojami.
Tas varbūt ir, nu vīriešiem atkal varbūt mazliet citādāk, jo atkal sievietē, nu piemēram, nu es pa sevi tikai runāju, nevis pa visām sievietēm pasaulē. Nu man piemēram atkar tādos mirkļos, es nebūtu, nu nelienu kaut kādā zemē un klusēju un tēlo, ka viss ir labi. Varbūt izejot sabiedrībā, protams, neraudās tagad visiem, ja? Bet, teiksim, tur ģimene, tuvākie draugi vai draudzenes, man patīk, man ne jau pasūdzēties, vienkārši sievietēm varbūt tā, nu, tā kā dalīties, jā. Nu mazliet tev gribās, protams, lai kāds tevi pažēlo, bet nu varbūt sievietes tā kā vienkārši tā kā vairāk par to runā, bet man patīk pateikt, kad hei, satikt draudzenu un pateikt, nu baigi sliktā situācija, es jūtos tik zemu, nu, ka, nu, liekas, ka zemāk vairs nevar, tāpēc tas droši vien varot arī atšķirās, nu, pušiem meitiem.
Man ir jautājums šeit tieši.
Lūdzu.
Nav tā, ka, jo es pats sevi esmu pieķēris pie tādas domas, es tikko izdomāju vēl otru jautājumu tam, bet pirmais ir tāds, nav vienkāršāk izstāstīt savas problēmas, iespējams daudz mazāk pazīstamiem cilvēkiem nekā saviem vecākiem kaut vai un tuvākajiem draugiem radiem.
Zin kā, nu man laikam nav problēmas. Nu es varu izstāstīt, arī tev piemēram varu pēc tam pastāstīt. Nu tā, nu man nav problēmas, es varu pa to runāt. Skaidrs, ka tuvākajiem tu varbūt vari daudz padziļinātāk pastāstīt, bet Pagad, tu teici, grūtāk ģimenei vai grūtāk?
Kāds bija jautājums?
grūtāk ir ģimenei.
Nu, grūtāk ir tikai mammai un tētim. Jo tev vienkārši ir žēl viņiem tā kā pateikt, nu, piemēram,
jo viņiem
nu,
kad būs šis
šajā mirklī man ir 32 gadi, un apjām viņiem pateikt, ziniet ko, es vispār nezinu, ko es dzīvē gribu liksies ārprāts. Viņi pēc tam gulēt nevarēs, nu, tā kā nedodies vēl omītei pateikt, ja, kas ir cita paudze. Viņiem tādā ziņā ir grūti, jo vienkārši žēl viņu, bet tā, nu, tā runāt jau it kā nē, aiz žēlumu piesardzības.
Kristīne ļoti labi jau pieskārās nākamajai tēmai, kas ir cita paudze. Un tā tik tiešām ir, ka mēs dzīvojam arī šādā laikmetā, tā kā jau Laura teica, kur ir ļoti daudz informācijas. Mums ir ļoti daudz ko salīdzināt, jo iespējams mūsu vecvecākiem nebija, viņiem nebija šāda iespēja ieiet Instagramā, sociālajos tīklos, pastīties, kā tur Haralds aug vai Kristīna aug un salīdzināt, kāpēc es tā neesmu.
Bet, ticamāk,
tie bija kaimiņi. Tāpēc es lūkšu jūsu uzmanību šobrīd ekrānos. Es biju ielās un pajautāju vecāku cilvēkiem viņu viedokli par to, vai tad eksistē šāda 25 gadu krīze. Lūdzu, skatāmies video. Jauniešiem 25 gadu vecumā ir krīze mentālā, nezinu, ko darīt un tā tālāk. Vai jūsu vecumā tāda bija un ko jūs par to domājat? Vai tas ir slinkums vai pašdisciplīnas trūkums?
Es domāju, ka bija, bet mēs bijām citādi auguši. Un mēs sapratām, ka salīdzinot ar visām pasaules nelaimēm tās paša emocijas, varbūt nav tās galvenās. Un, nu, mūsdien jaunieši ir citādi auguši citādos apstākļos, un domāju, ka tas ir gana nopietni.
Protams, ka nepastāv. Ja grib strādāt, tad vienmēr darbu atradies.
Man ir 5 mazbērni. Viss mācās, neviens neko nesūdzās, nevienam nekādas krīzes nav, un viss ir kārtībā. Es domāju, ka tie ir tikai reti izņēmumi. Es ļoti gribu ticēt.
Jauniešiem, pieaugušiem jauniešiem var būt krīze, vai jūs ar tādu esat saskārušies savā jaunībā? Nevis finansiālo krīzi, bet emocionālo, mentālo un tā tālāk.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti var būt. Jebkurā vecumā.
Vai jūs esat pati pieredzējuši tādu?
Nu, varbūt arī nē. Un ticu, ka citi var pieredzēt.
Vai tas nav tāds šī brīža jauniešu trends, kad šobrīd tikai ir šīs te mentālās krīzes, vai tas arī bijis jūsu laikā?
Nu, es domāju, ka viena daļa varbūt attaisno kaut ko ar krīzi, kaut kādu varbūt savu neizdarību, bet es domāju, ka lielākā tieši arī piedzīvo.
Vai jūs pats savā jaunībā ar kaut ko tādu saskārāties?
Es dzīvoju padomu laikā, bet es nesūdzos par savu jaunību. Lai gan pēc skarbi, nu tā viss, bet es nesūdzos.
Tad jums nebija tāda krīze?
Nē, krīze man nebija, jo es kaut kā neuz ko nepaļāvos pat ar visu tik galā.
Kā jums liekas, kas ir pie vainas šobrīd tā problēma, kāpēc jauniešiem tā ir?
Es domāju, ka viņi paši netiek, nu, neprot... Tikt ar savām problēmām galā. Viņiem vienmēr, viņi ir pieraduši, ka vienmēr mēs par viņiem rūpējamies, palīdzam. Un tad cilvēks, manuprāt, paļaujas uz citiem.
Vai tas ir slinkums vai pašdisciplīnas trūkums?
Nu tā, nu slinkums, nu kāds tur slinkums? Es domāju, ka nē, par slinkumu es to nesauktu. Zināmā mērā tas varētu būt pašdisciplīnas trūkums, bet viņi jau nemāk citādi tikt galā. Nu.
Es domāju, ka tas ir slinkums, ka viņi ir aizņemti ar visādām piedodiet muļķībām, jo visu laiku vai ne ir telefonos daguntiņi iekšā, viņi neredz, nedzird. Nu tas ir viena problēma, otra problēma. Kā var vecāk neiemācīt bērns lasīt? Tad tas ir vispār vaiprāts.
Tad pie vainas ir arī vecāks sanāk.
Jā, un tikai vecāk.
Ļoti labi.
Nevis skolotāji, bet vecāki, jo sākās mājās.
Vai jums liekas, ka pastāv tāda 25-gadnieku krīze vai jauniešiem varbūt krīze emocionālā un tā tālāk, vai tas ir slinkums?
Es domāju, ka viņiem varbūt krīze, bet ka sevišķi pašlaik. Jo tas laiks tāds, ka nevar zināt, kas būs tālāk un tā. Viņiem pašlaik ir, un bez tam viņam tāda vilšanās. Viņi visu laiku domā, ka nu, viss būs ārkārtīgi skaists, un visi ies ekonomi tik uz augšu, bet nevienmēr tā ir, kā grib, ka visur varēs ceļot, bet tagad ir šķēršļi.
Tad jūs sakat, ka tas varētu būt slinkums?
Nu, varbūt kaut kāda, nu, netik daudz slinkums, bet nu, tad neuzņēmība varbūt, vai neizdarība, bet es neapgalvoju to.
Vai tas ir raksturīgs tieši jaunajai paaudzei?
Jā.
Ko jūs ieteiktu viņiem darīt?
Vairāk interesēties lasīt un skatīties, kā to citi tiek galā.
Mācīties un domāt, nu ko citu var pateikt.
Mācīties un domāt, ko citu var pateikt. Tā ļoti labs komentārs bija. Pati tiku ar visu galā tajā laikā, un tā ir, diemžēl, tajā laikā nebija kam prasīt palīdzību, kā mums varbūt ir šobrīd jūs atsaucas par dzirdēto.
Wow, super.
Cik cilvēki tik viedokļi.
Jā.
Nav jau tāda viena.
Bet paskatoties šo video, man uzreiz galvā nāk mana vecmāmiņa, mans vēstētiņš. Es domāju, ja tu paprasītu, vai jums bija 25-gadnieku krīze, viņa prasītu, kas tāds ir. Mums bija problēma, mēs viņu ķipa risinājām, mm-hmm. vai ne? Un šodien iespējams, kad jā, man ir 25-gadnieku krīze, bet īstenībā tā ir nu, kaut kāda problēma, kur īstenībā ir risināma visticamāk, vai ne? Un jā, tā kā es iedvesmojos, tikko man patika.
Nu, tas, ko es tajā visā saskatīju, īstenībā, nu tur, okay, nu tāda vecāka gada gājuma cilvēki, loģiski, ka viņiem nu, tā viņu informācijas telpa ir bijusi nu, absolūti citādāka nekā mūsējā. Un vēl tagad uz jaunāku paudzi paskatoties. Absolūti cita. Bet arī pats uz sevi atskatoties šobrīd, un tas ir vēl par tiem vīriešiem, ko es gribēju to otro jautājumu tieši pieliklāt. Vīriešiem jo izteiktāk tas ir, ka es arī nerunāju par to. Un es tikai tagad saprotu, ka par to ir jārunā. Tikai tagad. Jo patiesībā, ja es tagad tā sāku domāt, man pat ir sajūta, ka es pat nepiefiksēju tās krīzes tajā vecumā. Nu, respektīvi, tikai tagad es saprotu, ka jā, tā bija krīze tad.
Mm-hmm. Bet kāpēc mēs izvairāmies par to runāt? Kas tev neļāva runāt?
Es tev saku, tāpēc, ka es nesapratu, ka tas ir kaut kas tāds. Nu, ka, ei, tu nos, man par šito tagad ir kaut kādā jārisina. Un es arī, esmu, es arī piekrītu, jā, Haraldam, ka no vecāku puses ir bijis nu, tāds, tas, tā audzināšanas maniera tieši. Un es nesaku, absolūti viņa nav bijusi slikta. Viņa ir bijusi tāda, nu, ka tu vari tikt ar visu galā pats, jā, tu vari izdomāt, tu vari šito, ja ir problēma, risinam un tā, un visu, un tu ej un vienkārši dari, jā, tu nesēdi un neštuko un nemēģini izprast savas emocijas, bet tagad es saprotu, ka tas varbūt ir bijis tāds, nu, svarīgs kaut kādā ziņā posms, moments.
Nedaudz paturpinot, es esmu arī daudz no vēstētiņa ļoti daudz ko ņēmis. Mans vēstētiņš, kamēr nav nokritis, viss ir kārtībā, jā? Nu, un tas arī noteikti, ka nāk no... Es arī mājās nerunāju par daudz lietām, man arī sieva prasa, kāpēc mēs, nu, tā kā nerunājam, kāpēc tu klusē? Es nezinu, kāpēc.
Jā, grūti atbildēt tiešām.
Es tev, man ir problēma, un es viņu mēģināšu atrisināt. Un es nepadalos.
Vai šis
es
nav nezinu, sabiedrības uzspiests viedoklis par to, ka pirmkārt vīrieši nedrīkst par tādām lietām runāt.
Iespējams.
Par to var tikai sievietes un tā tālāk.
Jā.
Stiprie vīrieši taču.
Jā, protams. Vīrieši tikpat, es domāju, un varbūt, nu labi, tas stulbi būs teikt tur salīdzināt, cik kurš daudz tur pārdzīvo par kaut ko, bet pārdzīvo, protams, un nestāsta, jā, lietas, tas tā ir.
Bet tajā, nu, teiksim, es varbūt tāpēc, ka izglītības jomā pāris gadus es pastrādāju, tad skaidrs, ka te jau uzreiz var redzēt, nu, tā kā jūs pašrunājat vecētiņu, vecmāmiņas, tas ir tas, kas tagad jau ir ļoti populāri, nu, tas tiek apspriests un pētīts, tās paaudzes, X paaudze, ja? Šie visi bija X paaudzes cilvēki, kur pavisam cita domāšana. Un kā mēs zinām, mēs jau visi esam mileniāļi, ja? Y paaudze. Un tas jau ir pat nu, izpētīts, ka tieši tad, kad internets un visi šie ekrāni, viedtālruņi, tad, kad tas viss parādījās, vienkārši mēs esam mainījušies, mēs esam citādāk. Un tieši tāpat tie, kas ir Z paaudze un jau mūsu maziņi alfas paaudzes bērni, tas būs vispār cits stāsts vienkārši. Un tā tas ir, un viņi runās vienu, un mēs runāsim citu, un tas ir normāli. Bet, man liekas, mums, piemēram, tās krīzes, kāpēc viņiem, nu, nebija, teiksim, par profesionālo jomu krīzes, Nu, kā viņi zināja, viņam jānopelna nauda, nebija jau ļoti daudz opciju, kur strādāt, kā pelnīt, un vienkārši tu nāc mājās, aizēja nopelni, ēdienas, ģimene, viss kārtībā. A mums, nu, man šķiet šobrīd, kas ir tā top tēma, par ko tik daudz runā, kad tev darbam ir jābūt tavam hobijam, tam tev jānes prieks, un tāpēc sākās visas tās panikas, kad liekas, ak, Dievs, kas būtu tas mans hobijs, mans prieks, mana dvēsele, un visi mēģina uz šo jautājumu atbildēt, bet neviens jau nav pateicis, ka tu mājās sēžot vienkārši, nu nevarēsi saprast, labi, citiem veicās, citi uzreiz zina, es gribu būt dakters, es gribu būt tas, bet tie, kas nezin, tu nevarēsi sēdēt mājās un saprast, par ko tev dvēsele dziedās un kas būs tavs hobijs, un tad sākās tā krīze, jo tad ir panika.
Skaidrs ir tas, ka... Mūs biedē šīta panika, kas rodās, Jā. Es teiktu, līdzi krīzē trauksme, stress neziņa. Neziņa un tā tālāk. Nav pareizās atbildes, nevar ieguglēt, ja šobrīd šajā laikmetā. Bet noteikti ir arī sabiedrībā viedokļi, kas ir pausti publiski par to, kādam tev ir jābūt konkrētajā vecumposmā, kāds tu iztīsies 30 gados, bet tas viss nāk no paudzes paudzēm. Principā mēs šobrīd šajā vecumā esam atbildīgi par to, vai mūsu bērniem, mazbērniem varbūt iespējams nebūs šādas krīzes 25 gados. Tāpēc es lūkšu paklausīties jūs ģimenes psihoterapeits viedoklī, jeb izpostījā faktā par šiem te lēmumiem. Aina Poiša, lūdzu.
Protams, lēmumus pieņemt nav viegli. Turklāt man šķiet, ka šajā laika posmā cilvēks mazliet aplaužas, atklājot, ka teorija īsti neatbilst praksei. Ir realizētas dažas no ambīcijām, piemēram, iegūt augstākā izglītība un uzsāktas darba gaitas, taču ekspektācijas nesakrīt ar realitāti, neraugoties uz sajūtu, ka zini visu, atkal attopies mācekļa lomā.
Kaut kādā brīdī sanāk, mēs atgriežamies atpakaļ.
Mm-hmm.
Tas nav slikti, manuprāt, atgriezties atpakaļ un saprast, ka jāmācās kaut kas no jauna. Mēs jau pieskārāmies tematam par to, kā tad izvairīties un sāk par šo runāt, bet kā nepazaudēt sevi un savu viedokli šajā visā, kad ir viedoklis vecacākiem, ir viedoklis draugam, draudzenei, sievai, kaimiņam, kā sadzirdēt sevi šajā visā panikā?
Tas ir ļoti labs jautājums.
Tāpēc es ne ar vienu nedomāju.
Nu, man ir vispār sajūta, es to esmu tā novērojis pēdējos dažus gadus tikai un sapratis arī pats priekš sejas. Visi 90. Gadu bērni, manuprāt, ir nu tāda eksperimentāla paaudze. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs vēl esam audzināti nu, ar to veco, ja, nosauksim to tā domāšanu, un mums viņa arī ir jāpielieto šobrīd dzīvē, un tāpat laikā viss jaunais arī ir tas, kas, nu, un tad tur divi tādi lieli jūras viļņi pret mums daudzās no abām pusēm šitā te, un mēs esam tas eksperimentālais, un varbūt arī tiešām tas karognesējs vidusceļā, ja, starp to veco un jauno, un ka lai tas jaunais būtu...
Upuri!
Jā, ļoti iespējams. Jā.
Pasaules labā.
Pasaules jā, mēs glābjam pasauli.
Zini, nu, ļoti interesanti par šo to paudžu tēmu. Nu, varbūt, ja jūs neesat lasījuši, ļoti interesanti runā Zanda Ruben. Nu, viņa ir ārkārtīgi daudz viņa pētījuši šīs tēmas. Un īstenībā tas, kas tagad, nu, piemēram, mūsu bērni, nu, es pieļauju, mums visiem ir alfas paudzes bērni, ja, kas ir, sākot, nu, dzimuši no 2000. 13. Ja nemanu, no 14. Gada, ja, tā, no 13. Jo es zinu, ka manējais arī tur jau ir iekšā. Tā būs tā paaudze, kur tā, ka viņa būs lielāka, tas būs ļoti interesanti pavērot, kāda viņa izaugs, jo viņu saudzinam mēs, kur ir, diemžēl, šajā strukaļā un stāposmā. Jā, un tad būs baigi interesanti redzēt, kāda būs viņa, jo ļoti iespējams, ka viņiem viss būs dzīvē daudz vienkāršāk. Viņiem, nu tā kā, jo mēs viņus kaut kā tā, jo īstenībā, ja piemēram no skolas viedokļa, mēs kad redzam, nu, ka nāk vecāki, nu bērnu vecāku skolu vai bērndārzu, tie, kas ir šie X paudzes vecāki, viņi nav tik prasīgi, kā esam, no tā kā mēs mūsu paudzes, jo mums liekas, jāieliek tas, jāizdara tas, mēs esam, jūs paši teicāt, atbildīgi par to, lai viņam būtu tur, nu, psihoemocionālais stāvoklis tas, un īstenībā tie vecāki ļoti prasīgi. Savukārt mūsu bērni ir diezgan, nu, tādi brīvi dzīvojuši, viņam viss ir okei, okay, bet mēs viņus liekam rāmjos, tāpēc es domāju, šī alfas paudze jaunā, tas būs tas... Labi, tāpēc mēs upurējamies, draugi, tāpēc mums ir jābūt šajā, šim posmam cauri jāiziet.
Mēs tik tiešām varbūt tieši tāpēc 25 gadu krīze eksistē, jo mums ir jāupurē sevi, lai nākamajiem nebūtu šādas krīzes. Iespējams, šis ir viens no lielajiem secinājumiem, jo, manuprāt, tādas lielās atbildes uz to, kā cīnīties, kur meklēt pareizās atbildes, gal galā tādas nav, jo katram šī situācija ir citādāk, un tas, ko mēs pieredzam vai nepieredzam, arī ir pavisam citādāk. Bet ejot uz secinājumiem, kas ir tā viena lieta, ko jūs ieteikt cilvēkam, kurš ir sapratis, ka viņš ir nonācis kaut kādā krīzes situācijā?
Ko darīt? Jā.
Tāds bija jautājums.
Tā, es esmu treneris, un man bērni nāk pie manis prasa dažādas lietas par basketbolēm, ja, nu, un viņi prasa kā labāk, kā savādāk, un katram cilvēkam jau tas risinājums īstenībā būs savādāks. Vienam tur jāpieiet tādā veidā pie tās problēmas, otram ir tādā veidā, tāpēc nav tādas vienas konkrētas atbildes, man liekas, kad vismaz no manas puses, un ja mēs par basketbolu runājam, bet tajā pašā laikā es vienmēr mudinu arī tos jaunos basketbolistus skaties plašāk nekā tikai basketbols, jo vienu dienu tev var basketbolu atņemt, un tad tu esi atkal izmests pilnībā pliks uz ielas, un tev jāsāk atkal viss no jauna, tāpēc
Šis ir tāds ļoti konkrēti basketbols tēmas,
jā,
tā ir tu.
Jā, lai sportistiem skatās plašāk, izmēģina jaunas lietas, iet brīvprātīgi kaut ko padarīt, nezinu, aiziet nedēļu no vietas vecākiem līdz uz darbu.
Paņem time out. No basketbola.
Paņem timeout no basketbola, jā, aizej līdz uz darbu vecākiem, pasties, kā vispār, kāda ir darba vide un tā tālāk. Tāpēc tas būtu man tāds ieteikums, tad, kad tu esi treniņā, atdod visu sevi un turpini strādāt, izdara visu maksimumu, bet tad, kad tu neesi treniņā, interesējies arī par citām lietām.
Ļoti labā atziņa. Lauri?
Nu, es gan jau kiešu to standartu un klasisko ceļu un atbildīju.
Jo tā Vācija vecāki.
Un neko nepateiksi.
Nē, vienkārši.
Nu, jā, iespējams viņi tā arī mācīja, bet tur slēpjas arī sava patiesība tajā visā. Kas ir, protams, nu, neklusēt, jā, nu, meklēt kaut kādu veidu palīdzību, bet ja nu gadījumā, nu, es ticu, ka ir grūti runāt, jā, es ticu, ka ir grūti izkāpt ārpus tās komforta zonas, kas iespējams jau tiešām arī stulbi skan tiek dēvēta par komforta zonu. Tu esi komfortiņā, jā, tu sēdi un pats tur kaut kādā veidā ar to bubuli cīnies. Un izkāpt ārā, ja no tā ir sarežģītākais. Bet noteikti tādā gadījumā ir jāatrod kaut kas, kas nodarbina gan tavu prātu, gan tavu ķermeni. Es tam piekrītu tādā ziņā, nu, ka tie ir hobiji, tas ir sports, tas ir, nezinu, skaties filmas, nu, interesējies par kaut ko, nodarbini visu laiku liec saviem neitroniem un protoniem, lai kā viņus tur sauc, galvā šeit strādāt un arī fiziski kaut ko darīt. Nu, tādā veidā tu, iespējams, pats pat nemanot atrisināsi to savu problēmu un krīzi un kaut kur tu būsi pavirzījies, nekā tu vienkārši
kā saka, vismaz kaut ko būs izdarījis, nevis jā. Neko. Kristīna, kā ar tev? Es zinu, ka tu šobrīd dari visu kaut ko. Dari visu kaut ko.
Daru visu kaut ko un neko.
Vai arī nē.
Vai arī nē. Karel. Nē, nu es varu pateikt, noteikti jums ir tāds savs iedoklis, bet, nu teiksim, man arī ir, jā, tagad ir situācija, ka es, nu, no darba viedokļa nedaru neko. Pirmo reizi mūžā. Un ziniet, nu, tā ir arī sava veida krīze, jo pirmkārt man pašai jātiek sevi galā. Ja tu ar tādā situācijā neesi bijis, tad ir, nu, mazliet biedējoši, ja? Bet es to mēģinu iestāstīt, atceries, kā bija 4 gadi atpakaļ. Ja? Tad, kad es minēju to sava darba krīzi, kad man tas nepatika, ja? Tad ko es izdarīju? Protams, ir viegli teikt, nebaidieties, riskējiet, mēģiniet. Ja? Bet patiesībā tas bija baigi pareizs lēmums, jo es aizgāju strādāt pilnīgi citā jomā. Man liekas, es uz zaļa nekāda, kam es vajadzīgi, ko es spār māku, nemāku, bet tu... Nu, vienkārši izkāpt no tās komforta zonas, tu pamēģini, protams, var arī nesanākt, bet nu nedrīkst jau baidīties, ka tev nesanāks, ja? Bet, ka tu izņem sev ārā no tās komforta zonas un ka tu piespied, ot, sāk domā, tev jākustiņ smadzenes, tev jāmēģina sev pierādīt, nu, zini, cilvēki sāk justies labāk. Mm. Un es tiešām saprotu, ka kā es pati sev pierādīju, ka es varu, kā es sevi attīstīju kā personību, un šobrīd jāpaiet atkal 4 gadi un tagad man jāizdomā, ko. Un ir bail, protams, man arī ir bail, jo es nezinu, ko es darīšu. Bet tajā pašā laikā es zinu, kad, jo tā pieredze vienreiz man bija, un es zinu, ka ja man piedāvātu, hei, nāc, pamēģini to, es nu, nekad neatteiktos. Tāpēc, ka es zinu, ka es pat labprāt izkāptu no savas komforta zonas, jo es zinu, ka tas ļoti tev var palīdzēt. Tāpēc, nu, es teiktu, nebaidīties un mazliet izkāpt no komforta zonas un pamēģināt kaut ko citu.
Es domāju, ir bijušas ļoti daudz labas atziņas šajā podcastā un šeit noteikti varētu taisīt vēl tādu pašu 3., 4., 5. un 6. epizodu tikai par un ap šo tēmu.
Es esmu brīvs.
Jo es varu teikt, jo mēs jau pat nepieskārāmies vēl vienai ļoti svarīgai krīzes iemes tēmai, kas ir ne tikai, nu, teiksim, profesionālā dzīve, bet privātā dzīve, kur arī omītēm ir ko teikt, ja?
Kur visiem, manuprāt, ir ko teikt, kas jau ir izdzīvojis šo visu. Mm-hmm. Bet jūs pateicāt ļoti daudz atziņas, es domāju, ko var pierakstīt, atcerēties, piefiksēt sev, lai cīnītos ar to, un es varu tikai un vienīgi priekš tam, ka tas ir iziet ārpus komforta zonas, un pirmkārt pāri visam, manuprāt, atzīt sev pašam to, ka tev nav visu laiku jābūt, es varu visu. Bet, ka tu vari arī atpūsties un, kā es teicu, paņemt time-out nedaudz no visa, ja? Nestrādāt vai aiziet kaut kur citur, no tā nav jābaidās, un, manuprāt, mūsdienu apstākļi mums to ļauj. Tā kā es gribu teikt lielu paldies jums, ka jūs šodien dalījāties, jo tā nav viegla tēma, par ko runāt, ir īpaši, ja jūs ejat vai esat šobrīd šajā fāzē. Liels paldies jums par to, ka jūs padalījāties. Liels paldies visiem pavisam citas domnīcas klausītājiem. pavisam drīz jau mēs tiekamies atpakaļ trešajā epizodē, bet noteikti varat noklausīties gan pirmo, gan otro līdz gaidam trešo. Paldies jums liels! Tiekamies nākamajā
epizodē! Paldies!
Pavisam cita domnīca!